Daniel Bellón, mestre da gaita, continúa co seu proxecto de divulgación musical a través de internet. O pasado 5 de decembro subiu a peza Dente dentro do proxecto Gaita Sola e xa levaba hai uns días máis dun milleiro de visitas. Falamos con Daniel Bellón, bos días.
Hola, bos días.
Cumpriche desas expectativas polo momento con esta peza?
Bueno, sí, eu creo que sí, vai moi ben. Creo que o proxecto Gaita Sola é un proxecto para, como dixera outra vez, un poquinho para a xente frikis da gaita, e a verdade é que me está sorprendendo que, bueno, pues que a xente queira ver este contido así tan, vamos, de nicho, non, como se di, é unha cousa así moi específica, e sí, a verdade é que despois do primeiro vídeo foi o que o está sendo o que máis vai con velocidade, sí.
Un vídeo con a realización cuidada, con diferentes pezas, diferentes tomas, ou seja, que
sí.
Vos esmerades neso tamén.
Sí, sí, isto, pues mira, facer estes vídeos lévanos fácilmente, non sei, antes 20 horas, ahora este durou unhas 12 horas ou 13 horas facer todo, porque son dúas cámaras por cada gaita, son tres gaitas, e despois montar, equivocarse, claro, facémolo na casa así de xeito o mellor posible, con boas cámaras e tal, pero sí que costa, sí.
E cales son as características técnicas da peza Dente, que xa incluyes na propia grabación?
Sí, exactamente. Bueno, o primeiro, eu sempre digo que quen queira ver todos eses detalles, nas redes sociais están, pero sobre todo está en YouTube, que isto está orientado a que este en YouTube e que siga circulando en YouTube. Aí na descripción aparece todo, en dos micrófonos, o autor, o arranxista, nese caso que son eu, o autor é Xosé Manuel Fernández, do grupo Muxicas. E, bueno, esta peza foi unha peza que fixen un arranxo originalmente para os meus alumnos, para cando tiñemos unha banda que ahora temos, pero antes da pandemia foi unha época na que había un montón de xente que estábamos traballando moi duro nesa banda, ¿no? E isto é unha adaptación para trío de gaitas de eso. Simplemente está, bueno, pues a peza é respetar un poquinho que fixo o autor, pero añadir outra melodía máis, outra voz máis, e cambiarlle a forma completamente, añadir unhas variacións, e, bueno, un pouco que, eu sempre digo que é un estilo que facíamos xa dende hai moitos anos no cuarteto Luvas Verdes, que é realmente onde nos empezamos a investigar isto, que realmente, como gaiteiro amigo, que me gusta é, pues eso, coller as pezas e darlle a visión que é, ou compoñelas eu, pero neste caso é, pues, arranxalas.
E Dente xa está colgada en YouTube, nas redes sociais, pero mañá, en concreto, subídela a Spotify.
Exactamente, Spotify e demais plataformas, sae mañá, esta noite, as 12 da noite, pues está. Sempre sacamos en as pezas a música en Benres, porque cando a plataforma de Spotify avisa aos ointes de que hai algo novo. Ten unha cosa que se chama radar de novedades, é o día idóneo para sacar as pezas, por si os ointes non o saben, por eso ven casi sempre que as novedades son os venres, é por iso, porque hai unha pestaña que pon radar de novedades, entonces avisa, ponche o novo de Bellón Maceiras ou o novo de Daniel Bellón, o que sexa, non? É por iso.
Coñecedes e utilizades os trucos específicos de cada rede social para lograr o maior éxito en cada unha delas? É diferente, por exemplo, subila a YouTube que subila a Spotify?
Sí, claro, a ver, aquí hai dúas cousas. Eu no meu proxecto personal con Bellón Maceiras facemos de outro xeito, porque xa vai de outra maneira. Eu no meu personal priorizo de YouTube, porque este é un contido para gaiteiros que queiran mellorar, ver e rever e rever e ver, e isto vou non facer, non era tan fácil como pensaba, vou non mirar, doulle para atrás. É un contido de casi de educación, diría eu. Entón, aí priorizo YouTube e despois salen Spotify. En Bellón Maceiras sempre facemos ao revés. E, claro, coñecemos algún pequeno truco, pero, obviamente, por exemplo, YouTube, antigamente a nos e a min tamén, personalmente, funcionábamos moi ben, pois eso, Facebook e as redes. Pero agora, supoño que coa inteligencia artificial ou con X cousas, pois eles, se metes un enlace de YouTube ou algo que leve YouTube, ocultanche directamente a publicación. Dun xeito moi, moi claro, de feito, pois, por exemplo, nesta que eu puxen, creo que foi en 30 segundos, había 10 me gusta, e a partir dai, pum, se acortan ao momento, non? Entón, claro, eses trucos que tiñamos de antes, pois non nos valen, temos que ir, digamos, confiando en que a plataforma as vai ir movendo. Entonces, YouTube fai no ben nese sentido no da gaita, e con Bellón Maceiras é o revés, vai nos moi ben en Spotify, e é unha cousa máis xenérica, chega a máis xente, eu creo, e funciona distinto. E YouTube, pois, menos. É menos de gaiteiro, como digo.
E Vellón Maceiras, dentro dese proxecto, subides o Venres 22, outra peza, Anandaloque e Mangalaloque, non?
Sí, exactamente, sí. Esa peza é unha peza que eu particularmente teño de moito garimo, porque de cando fomos a Bangladesh, se non me equivoco, hai, bueno, pode ser 5 anos ou por aí, ou 6. E, bueno, é unha peza que quixemos aprender para tocarlle salí. Con gaita, claro, recordo perfectamente a cara de sorpresa. De feito, no vídeo de YouTube, escoítase, oh, así cando, bueno, descubriron que estábamos tocando algo deles, non? E tamén cando estivemos na universidade, tocando para eles. A verdade é que teño uns recordos moi bons deso. Estaba en YouTube do directo dun dos concertos dalí, e agora pues, está grabado xa en disco, digamos así, e forma parte tamén dun proxecto en directo que facemos hoxendía, que se chama Música Tranquila para Degustar.
Uh-huh. Música Tranquila para Degustar, que tamén subides a redes.
Sí, exactamente, sí. Digamos que eso algún día terá un formato físico, con alguna novedade máis, do que facemos nas redes, pero sí, agora mesmo estamos subindo os contidos, pues, máis ou menos a última peza, creo que de Vellón Maceiras foi Barca de Pedra e 2 meses, quizáis, pois vai facer es igual, cada 2 meses sempre temos algo aí que vai saindo, e no meu caso máis ou menos cada mes ou mes e medio, sí.
En este, cando está a piques de finalizar o ano, sin deternos moito en estatísticas, pero a canta xente que lograche deschegar, por exemplo, neste ano 2023, con estes dous proxectos, o teu en particular, de Gaita Solo, sí, e o de Vellón Maceiras?
Bueno, o meu de Gaita Solo, obviamente, números con Vellón Maceiras ni se pode comparar, pero o que ten este de Gaita Solo que a xente é completamente reincidente. Entonces, pues, non sei, por exemplo, en Spotify creo que chegou a ter 1000 ointes mensuais, agora debe estar na metade aproximadamente, eso fluctúa, pero son, como chaman eles, super ointes, xente que escoita continuamente. Entón, escoitan casi todo o que tes, escoitan. Con Vellón Maceiras é distinto. Temos, pues, eu creo que vin outro día que chegamos a ter 100.000 ointes distintos, creo que eran. 100.000 durante un ano. E cando ano anterior creo que éramos 9.000, o sea, subiu unha barbaridade. Que pasa? Vellón Maceiras, pois depende, igual, pois, onte estive mirando Fugaz, por exemplo, a peza de Diego Maceiras, que onde máis escoitaba era unha cidade sueca, porque estaba, pois, unhas cousas de música de relaxación e tal, e entón estamos como moi repartido por todos lados, e aí basicamente, pois, 100.000 ointes, unhas 300.000 reproduccións ao ano. Aí sí que vai en Spotify. Despois, outras plataformas moito menos, pero basicamente ese serían os números.
E para o 2024, supoño que estaredes xa con distintos proxectos en carteira, non?
Sí.
Contanos os que se poidan, sí, desvelar de momento.
Bueno, por suposto, o tema do día a día da escola está aí, temos proxectos aí tamén na escola. Este de Música Tranquila para Degustar, que realmente iniciámolo en setembro, outubro, nada, con un detalliño, e agora retomaremoslo pois pronto, e seguimos coas buguinas, e hai un que aínda non podemos contar, pero bueno, que ten que ver coas buguinas noutros idiomas, e que se vai ben, pois igual o movemos un poquinho por outros lugares, que é un pouco o que queremos, non? Que ese conto da música das buguinas pois chegue a, o sea, esa cultura galega, esa música galega que sale nese conto infantil chegue a outros lugares tamén de xeito infantil, para que poidan, bueno, coñecer a música que facemos aquí, que ese foi o obxectivo inicial.
Pois, Daniel Vellón, o proxecto máis inmediato, esa peza Dente, que subirá mañá a Spotify, proxecto tamén Vellón Maceiras, coa peza Anandaloque e Mangalaloque, que sae o Venres 22, proxectos nas redes e tamén en eventos físicos. Daniel Vellón, moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre, moitas grazas.